Batoni iman şovozlar talqinida.
चिटर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा
Ya. Men to'g'ri keldim shekilli. Iqtidorlarga boy mahalla shumi?
Assalomu alaykum. Tuzimsiz aka, charchamayapsizmi?
Assalomu alaykum. Nima, siz ham kinoga tushganmisiz?
Albatta. Ko'rmaganmisiz? Troya kinosini ko'rganmisiz?
Ko'rganman.
Troyada ko'rgan bo'lsangiz 1200 ta askar bostirib keladi.
Aha.
Ana o'sha askarlarning orasida 100-chisi men bo'laman.
Ha, bo'ldi esladim. Ijroingizga qoyil. Men o'zimni tanishtirsam, men rejissyorman.
Xo'p.
Shu yaqinda yangi kino olmoqchiman, o'shanga iqtidor izlayapman.
Bor.
Siz menga yoqdingiz.
Ha?
Sizni taklif qilsam, rozi bo'lasizmi?
Boraman.
Lekin bir tiyin bermayman.
Roziman.
Malin, endi qolgan mayda uchida rollarga odam kerak.
Bor, gapga usta odam kerakmi?
Kerak.
Bor, bozorga boramiz, gapga usta ham usta bo'ladi.
Ketdik,
yuring bor.
Qoyil.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Kiyim olgan keldik.
Hammasidan kamtir o'ynagan kimsizlarmi o'ylaysizlar?
Yo, hali kiyim sotasiz-ku.
Dur, kiyim sotamiz. Har xil kiyimlarimiz bor.
Bo'pti, ana tepadagi narsalarni ko'rsating.
Qo'ysan tepadagi. Pastdagi narsalarni ko'raymi? Ko'rasan tepaga.
Anuni olib bering do'tta.
Qaysini?
Anuni.
Oyoq kiyindim, men nima ekandimmi? Mana oyoq.
O, kim ko'rsam bo'ladimi?
Yechib ko'rsan ham bo'ladi.
O, qalay turdi?
Endi men qatta bilaman qanaqa turgan.
Tarona.net Show business olami.
Yo, yarashibdimi deyapti.
Yo, arazlab ketib qopti.
Yo, endi aka bilasizmi, oyog'im mazgina qisdi.
Ukam, yangi narsa har doim boshda qisadi. Azgina kiygan o'z tashlab yuboradi.
Ya, bo'pti, yaxshi sinab qilaylik. Menga bitta ko'ylak bering.
Qaysi ko'ylak bering?
Manikendigini bering.
Birpasda menga maniki deyapman, u maniku.
Xo'p, o'shani bering, ko'ring.
Mana.
Mana ko'ring. Qatta kiyib ko'raman.
Ko'rishni nasib qilsa bor bizga.
Mash, odamlar ko'radi-yu.
Kim ko'radi seni? Uyang, voy.
Bo'pti.
Mana zo'r kiyimni olib qo'yishmi?
Okey.
Ekiyu var mı?
Bu nedir? Ben kolayı iskelemez. Yakıştı ben git de şim vereyim.
Ne bana şim veremem?
Cinsi şim, cinsi ha, şim.
Ben sen burken şim veririm bu arada. Cinsi şim değil mi? Ana cinsi şim.
Bu ne?
Ya bunu kimi kur? Razdi valka yaparsın kendi.
Koptu. Başını ora vereyim.
Cinsi mi?
Ha, ora vereyim.
Cinsi, kalesin. Kazansın. Tamam,
hara?
Ben sanki ne çiğlenmir gapiramı yürüdüm, doğrusu. Kiyo argılarım kiyo attı bari. Kuzum ya, başını sıkorum asa.
Gel. Ben kadar kalçamı sen, salafenge sabir, ora bir dur.
Yeni de ne olur ne mahçıydı var?
Kopta, sakli, neş bu?
60 mi?
Pasro, düşünün.
Böyle, 60 mi?
Narxini tushiringda hamma, aka.
Yo, tushiramayman, sen kelgan narxni ukam.
Bo'pti, olamiz. Men qara optim berasam?
O'pmasdan ham beraman.
Aka, ko'tarasiga berasmi demoqchilar?
Qatga?
Hammasini, hammasini.
Hammasini, hammasini berib yuboraman, to'g'risi.
Bo'pti, mana qilaylik. Bizachi birinchi aylanib kelaylikay olamiz.
Ya, birinchi og'ir ki aylanib kelaverasan.
Bitta gapni ikkita olsa kelishtirib berasizmi?
Agar tochni ikkita olsang, arzonroq qilib beraman.
Mana qara, maqsaddan qochib ketdik.
Maqsad to'g'ri,
sarqatdan gap kelsa ekan.
O'zi bizga kiyim kerak emas. Bu kishi rejissyor bo'ladilar. O'sha kino olmoqchi ekanlar, gap kelsa odam qilibsiz. Maslahat qilib kelaveraman.
O'shanga rozi bo'lsangiz, sizni kinoga taklif qilsam.
Yo'q, hozir bora olmayman.
Nimaga?
Majlisda o'tirmadim.
Unda majlis tugasin, keyin o'tarsiz.
Bo'ldi, o'taman.
Sizni olib boradi.
Bo'ldi, olib borib kelaman, bor.
Bo'ldi, gaplashamiz, qalay?
Yaxshi. Shu gapga usta ekan, lekin ishiga puxtamas ekan.
Nimaga?
Ham chek bermadi-yu.
Aka, men bu bolani yoshligidan taniyman-da. Bu bola chekmaydi.
Nima balo, senga ham odat yo'qmi?
Men sizga aytdim, eng yaxshisi o'zimman dedim. Qalay bo'lsa o'ylab ko'ring.
Seni oldim, bo'ldi, kelishdik.
To'xtang, men savolim bor sizga.
Hop.
Siz rejissyorman deb xalqdan beri gapirasiz. O'zi qaraq kino olgansiz.
Oo, men juda ham ko'p kino olganman. Men eski kinolarni zamonaviylashtirib olganman. Mana misol uchun osmondagi bolalarni zamonaviylashtirib, diskotekadagi bolalarni olganman.
Yaxshi.
Mahalladagi duv-duv gapni zamonaviylashtirib, mahallada WhatsApp olganman.
Yaxshi.
Keyin anu Abdullajon ham bor-u?
Ha.
O'shani zamonaviylashtirib, Dilshodjon olganman.
Tushunmadim. Nima aloqasi bor Dilshod?
Nima aloqasi bor? Dilshodjon bulbulchak, de bulbulchak, de.
Bo'l, tushunarli. Buna qilaylik, men gapga ustayu, lekin shoirona gaplashadigan oila bor bizada. Olib boraymi?
Kerak.
Er, xotin, shoir va shoiralar.
Aha.
Ular bilasizmi, juda ham er ko'chada yurishni yaxshi ko'radi, o'shaning uchun har doim xotini bilan urushadi. Boramiz,
ketib yuring.
Kirding xotin, ajinlar birin ketin. Mikrofonni yoqadi. Boshdan gapir, nechga kirding xotin? Ajinlar birin ketin.
35-ga adasi.
Unda bo'libsan-da menga o'tin.
Voy, qanaqa o'tin? Endi sizga kerak emasmi mendan go'zal xotin?
Yo'q, tushunmabsan, xotin kerak, lekin kerak emasda sendan quruq o'tin.
Yar bo'lsam ham men o'tin, zato hamma joyim butun.
Real tamagin unchali. Butun master unchali. Atirgul bo'lsan ham, bo'lolmaysan unchali.
Yodingizdan chiqdimi? Itingiz bo'laman deding.
Akilladim, qaramading.
asal, nobot, qaymog'iz, tez bo'laman dudiz.
Sog'ishga yaramading.
Shunchasini sog'anman, sizni ham sog'olardim. Sut sotib, pul topganman, sizni ham boqolardim.
Yak ko'p gapirmay bu yoqqa kel. Ko'ylagimni yuvib ber. Keyin yuvgan shimimni ichiga qo'y pulimni.
Tushunmadim. Voy bolalarimning dadasi. Yoqangizda turibdi qizlarning qizil pomadasi.
Voy dal tonikmisan? Qayoqdan olding bu gapni? Bu qizilmas pushtirang shuni ham bilmaysanmi?
Xo'p, adas uzr.
Uzrni tagi huzur.
Unda yana bir uzr.
Xo'p, nozik ko'ngillar xohlab qoldimi huzur? Bugun biroz mazam yo'q, boshim og'riyapti, takishdi asalim uzr.
Doim shunday qilasiz, yuragimni tilasiz. Qaytar dunyo ekanligin payshanba kuni bilasiz.
Va nima demoqchi endi?
Aytay sizga bir bayot, ayollarsiz yo'q hayot.
Aytma menga bir bayot, erkaklarsiz yo'q avlod. Xotin, yugurishga, qaraginch teshikka.
Xo'p, dadasi qarayman, kimligini so'rayman. Qo'shningiz qarzni so'rab kelsa, pulingiz bormi to'layman?
To'xta, to'xta, shoshmay tur. Unda kimligini so'rab ko'r. Degan, kim keldi bizning uyga? Pochoq so'ramagandik qo'yga. Jar bo'lsa yaxshi odam, chaqir 100 gram.
E, dadasi,
choyga.
Salomim, solim, solim, ko'ksim, lekin.
E, xotin,
qo'lim dedi jonisi, qo'lim.
Gar halol bo'lsa oshing og'irlik qilmaydi toshing.
Nima do'tim?
Hay 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 hay. Shermat
tosh.
Shermat voy, qalaysiz? Ani chu eshik ochmaysiz?
E, salomim, solim, solim, ko'ksimdadir o'yin qo'lim.
A, chap qo'lingiz qayerdadir?
Ijodda dur, ijodda.
Ay endi Shermat voy. Bu kishi iqtidor izlamoqda, kinosiga chorlamoqda. O'zlari rejissyor, ishonmasang so'rab ko'r.
Maylimi so'rasam sheri javob beradimi bu otni, beli?
Hey, men emasman otni, beli. O'zi ko'rganmisan Tomi Jerri?
Ha.
Ko'rgan bo'lsang Tomi Jerri, panatkin ham chorna beli.
Pichoq otdim terakka.
Vale.
Qaytib keldi yurakka.
Yashang dadasi.
Hozirgi zamoniy so'rlari chiqib qoldi birakka.
Topator.
Bekorlarni aytibsan. Sen Jo'lon Shotmonov, Fotabek Mirzaxo'lov filmlarini ko'ribsan.
Bay 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 deb Dadul Xay jon olib jon berguchi lifti bo'lurmi, hay hay.
Voy voy voy, yerim erkatoy. Seriozni eshitsam qidirib qoladi jon.
Zo'r.
Yetdi o'chan bir kez.
Yo'q, bu adashib ketdim sher.
Yo'q, yo'q, yo'q. Shu gapinga 5 litrdan basharingiz sabzikdir. Bo'y. Qofiya topolmayapman.
Qofiya, yetdi o'chan bir kezdim. Yaxshi, zo'r, zo'r.
Qofiya, qofiya.
Zo'r.
Sen bola menga juda ham yoqding. Zehning bo'lsin, metin. Tashvishingni yig'ishtir, ketamiz. Ha, esdan chiqmasin xotin.
Xotinjon, istasang sen uchun beraman jonim. Senga baxshidadir har bir onim. Sen bilan qolish butun armonim. Men uchun yagonasan, aziz qishlog'im. Biz sizlar bilan ketar edik, lekin bugun payshanba.
qalay?
Harqatdan ham yaxshi, iste'dodli. Sen bu bolani meni kinoyimga olib borasan.
Albatta olaman.
Xo'p. Endi davom etamiz.
Menga qarang, to'xta, yana bir savol bor-da. Halidan beri kino olaman desa, o'zi kinoyingiz nomi nima?
O, kinoyim nomi zo'r. Qora mushuk yoki uni ko'chadagi sarguzashtlari.
Sizga oq mushuk kerak emasmi, mabodo?
Yo, yo'q, kerak emas.
Bo'pti, qarang, bitta oila bor. Sportchilar oilasi, shaxmatchilar oilasi.
Boramiz. Bo'p, ketdik, yo'q, boraman.
Mana o'tirgan mana birodan ikkinchi o'tirgan odam ota Shaolin bo'ladi.
Nima qotdi bu hozir?
Urmayapsizmi? Bolalariga tarbiya berib o'tiribdi.
Boyadan beri qarab turibman, jim o'tiribdi-yu, qanaqa tarbiya bu?
Bolalarim qo'polonchi, qanaqa o'tirishni o'rgatyapman bolalarga.
Choose your destiny. Flawless victory. Flawless victory.
Assalomu alaykum ota Shaoli.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ota Shaoli. Ha, o'zbekchasiga assalomu alaykum ota Shaoli. Yaxshimisiz?
Ota Shaoli bu kishi rejissyor. Tanishtirdim. Endi qarang, savolim bor-da. Nima har doim odamlar bilan shunaqa so'rashasiz?
Biz o'zimizga yoqmagan odamlar bilan shunaqa ko'rishamiz.
Yoqmagan odamlar bilan.
Bunaqa ko'rishmaymiz.
Ha, tushunarli. Ota Shaoli, keyin rejissyorimizga qiziqdi. Bolalaringiz ismi ham Jabir G'aroyib. Shuni gapirib bering.
Kelinglar, bolalar, ochiqib turib olaylik. Bu bolamizning ismi Tirs.
Nimaga Tirs?
Chunki bu tug'ilganda mushuk bo'layotgan bo'lganman.
Ha.
Tirs, tirs degan ovoz chiqqan, shuning uchun Tirs.
Yaxshi.
Tirsli.
Litirs.
Buniki Tirs.
Nimaga Tirs?
Bu tug'ilganda mushuk deyotgan bo'lganman. Tirs, tirs degan ovoz chiqqan, shuning uchun Tirsli.
Yaxshi. Yonidagichi.
Buniki oh.
Nimaga oh?
Nima qilasiz? Oh.
Avni yonidagichi.
Ula, egzak, buniki voh.
Ohu voh. Demak, siz o'shanda kalta yegansiz.
Ha, shunaqa
tushunarli.
Tushunarli. Endi men yaqin bitta kino olmoqchiman. O'sha kinoimga jangari sahna ko'rinishlariga usullarni biladigan odam kerak. Sizlarda shunaqa usullar bormi?
O, bor mana bizda, bor mana, mana, mana hozir ko'ramiz. Usullarimizni ko'rsatamiz. Xuddi mana shu usulni 7 yilda o'rganganman.
Hoyi.
Bolalarimga 8 yilda o'rgatdim.
Hoyi, lekin tezroq o'rganganlar yo'qmi?
Bor. Xotinim
uchun
boshqa
chiqdi.
Voy. Chinali, ota Shaolin, endi bilasizmi? Mana shu o'g'lingiz bilan ham har doim bir chiroyli narsalar ko'rsatardingiz.
Bo'ldi, mana hozir ko'rsatamiz.
Yo'q, lekin gapi ota Shaolin. Menga mana shu usul kerak, lekin ma'noli usul kerak, bormi?
Bo'ldi, siz tushundingiz. Bizning har bir harakatimiz ma'noli. Hozir mana Nayzangil bilan suhbat deb nomlangan kartamni ko'rsatib
beraman. Buni Nayzangilga aloqasi qani buni?
Hozir mana har bir harakatimni sizga sharhlab o'taman.
Katta nayzangi bilan suhbat. Nayzangi bilasan, men seni shunday deyiz.
Nima, sen bu yoqqa qilib kelib yursan? Hozir qorniga bir yuragim olib beraymi? Topchi yuragim qaysi bo'lib? Vay, kelasdan yo'q. To'xta. To'xta. Chilonzor bu yoqda emas. Chilonzor bu tarafda. Xohlasang bir deb tushib turaman Chilonzorga.
Tushunarli.
Tushunarli. Yaxshi. Ota Shavli, endi bilasizmi, sizdan maslahat so'ramoqchi bo'lgandim. Mana shu ko'chalarda qiyin holatlarga tushib qolganman. Bir ko'rsating, yordam
bering. Bo'ldi, ko'chada ham holatlardan bittasi. Qiyin bir holatga tushib qolsangiz, yozaman. Shu o'lim ko'rsatib beraman. Mana qilay, yoningizdan ikkita bola chiqib qoldi. Xuddi shunaqa. Mana qilay, yoningizdan uchta bola chiqib qoldi. Men uchta dedim. Qara qolmayman.
Ha.
Faras bilan yoningizdan 15 ta bola chiqib qoldi.
Qara akanga qarash.
Ashirib o'zim aralashaman endi.
Endi qo'yirasta pula usulidagi juda berilib ketgan. Shuning uchun
ha, lekin baribir taklif qilasan.
Albatta.
Bularni ishlatishimiz kerak. Endi bilasanmi, baribir nimadir yetishmayapti, nimadir.
Hal bilaman. O'zimizniki yetishmayapti.
Vo ana.
Bilasizmi, bizning mahallamizning faxri darvozalar oilasi hisoblanadi. Keling, shularga yo'l boraman.
Ketdik.
Yuring.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style.
Assalomu alaykum, ahli xaloyiq. Ey kapdi olaman deganlar, qo'lim pul ko'rsin deganlar, o'g'il ko'rsam o'g'lim polvon bo'lsin deganlar, bitta qo'la quvvatlab yuboraman. Men sizlarni oldinglarga o'zim tashrif buyurmadim, o'g'lim Hamdam jon bilan tashrif buyurdim.
Katta!
O'g'limi ismi Hamdam, qiliqlar Vandam o'g'lim. Malades o'g'lim. O'g'lim sizlarga endi ajoyib turkini akrobat o'yinini ko'rsatib beradi. To'g'rimi o'g'lim? O'g'lim bu akrobat o'yinini 10 yilda o'rgandi, lekin bir parvoz qilganda qush kabi osmonga uchadi. Tomosha qiling ahli xaloyiq.
Dada!
O bolam.
Hozir akrobat o'yinini qilib bera olmayman.
Nima qilib bera olmaysiz bolam?
Menga olqish bo'lmasa qilib bera olmayman.
Ey, 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 ahli xaloyiq, qo'llab turamiz. Qani bolam, qushga osmonga parvoz qiling. Ey, malades bolam, alpomish bolam, polvon bolam. O'g'lim sizlarga yana bir ajoyib o'yinini ko'rsatadi. Qo'li demas, bilakdagi kuch demas, beldi quvvati kuchi bilan avtomobilni sahnaga tortib chiqadi. To'g'rimi bolam? Qo'li bolam. Qo'llab quvvatlab turamiz ahli xaloyiq. Qo'llab quvvatlab turamiz, avtomobilni sahnaga olib chiqadi o'g'lim. Ha bolam. Hoppa. Hop, bolam, 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 bolam. Hop. Hop. Hop, 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 hop! Voy malades bola! Endi pastga tushing bola! Pastga tushing bola! Mushugam Pekinga avtobusga chiqmaydi, to'g'rimi bola?
Menga aytib qodolni zahmos bo'lib ketmaydimi shu?
Endi bolam ahli xaloyiq, iye mana madda milliondagi akalaringiz o'tirgan ekan! Bularidan ha? پلنی هم کم بیرده مرد بیرده سخی بیرده کوینه آچق بیرده دارم بالا
واشون چون ایک بود بالاره
ترانه نقطه نقطه شو بیزنس آلم
داده
او بالم
مایت کمی دیوز اترپده
یه بالم بیش از اون بیروانی پلنی هم کم بیرده مرد سخی بیرده Hakkız mı bolam?
Aytdım da mana.
Voy malades bolam.
Ko'rdingizmi?
Ko'rdim. Ko'rdim. Aynan men izlayotgan odam. Assalomu alaykum ota.
Yaxshimisiz?
Men rejissyorman. Yaqinda yangi kino boshlamoqchiman. Iqtidorlar haqida. Mana shu o'g'lingizni shu kinoga taklif qilsam.
Bo'laveradi. O'g'lim kinosini o'ynayverasizmi chiroyli qilib?
Mana qilib o'ynayveraman.
Voy malades bolam. Endi bitta duo qilaman. Ishlaringni rivoji uchun ko'taramiz bilingni. Allah versin tileğini. Taysin'in müşüden, yeşiğin içinden, Rasiyan'ın kışıdan, Akbar Çorahmet'in tükelle koyuşundan, ne gedigen koşucu dil şartlarından, Uzi Yasra!
Fazla!
Albatta! Albatta aziz muxlislar yurtimizning qay ko'chasiga bormang, iqtidorlar yetarli darajada topiladi. Shunday ekan, nima demoqchimiz? Milliyligimizni hech qachon yo'qotmaylik. Zamonaviylik albatta yaxshi, lekin milliyligimizga ko'z tegmasin. Shunday ekan, o'zida milliy xususiyatlarni birlashtirgan zamonaviy shovozlar jamoasi o'z chiqishlarida davom etadi.